ترضى عنك اليهود ولم نصارى حتى تتبع ملتهم. بلے آیات کی تنبیہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنبیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تنبیہ دا او بیا امتیان دا خبردار ہے او منع کی اللہ پاک دا خلق منع کی مسلمانان منع کی منع عن اتباع اہل الہوا دا خلق دا تعلقاتنا تابدارین منی کئی چی دا اللہ دینی پریخ دے و صرف پخبر خواہش پا تیروان دی زان نے اسے دین جوڑ کردے و باغی پا تیروان دی اللہ فرمائی تک کہ خلق پا تیمد ہے خواہش برس تی بیدی نہیں دا بیدینو او دا غلط دین والا خلق پا تیسر مکوئے او مخ کے سر ربطم داو ولن ترد آن کل یهود ولن نصار مکی ویلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا انا ارسلناک بالحق تمن پا حق را لے گلے سادا پیغمبری حق دا حق ہے سادا بیان او دعوت حق دے مار کلا چتا پا حق را لے گلے شوے ندتی خلق بنو منی دا خلق دا خواہش بنو منی تبا حق پسی دے ندار مسلمان کم دا وینا تا سر دا اللہ کتاب حق شتا دالا ترم نہ روڑ شیوی دین شتا نو کم چی یہود نہ سارا یا داغی پرویش و نقش قدم بانے روان خلق دے اگر چیزان تے مسلمان ہوئے نو دا حق مقابلہ کی بدا دے خلق و دا خواہش او زان نہ خستاقہ جو شیوی دین و طریقی و ملت پتے دینا ورنہ یا بدا اللہ نہ دا خلاصی لا دینی ولن ترضا عنک اليہود ولن نصارا ولن ترضا او ہرگز برازی نشی کان کستانا اور یہود یہودیان ولن نصارا او نی عیسائیان حتی تردے پورے تتبع ملتا ہوں جس تا بیداری انہ کی دتی دتی تو وہ رتا دتی پورا دین نہیں من لے یہودی و نصرانی شوے و سرنے نو پدی یو دو خبرو باندی بھی نرازی کی پورا دے کافر کئی دی پسی مزا قل ویورد پیغمبر انہا خود اللہ ہے یقینا ہدایت دا اللہ یقینا دین چی اللہ خود رہے رہے ور خدا اخدا سیدین دے اخدا ہدایت دے کدی دا تداوی راشی چیزا ہوں دا دینو منہ نو جواب کے دوا ہے چی اگر سیدین خدا اللہ آگرے گا قرآن دے دا دین دے نو منگا منہ دے دے تو ولی دے خوان نرازی ولین استباتا او کچرتا تا تابیداری اگرا احواهم دا خواہشات ردوی دیو خواہشات دیو منت دیو دیو خستاقتاو زان جو چوی دیو پس روان شوی بعد اللذی پس تا منا جا کچتا تراغ من علم 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 راغ وحی رالا قرآن بیان شو او بیان تا دا خلق و منی مالک نبیتا دا پارا من اللہ ہے دا اللہ دا عذابنا دا بشکور دا پارا نم ولین سوک معاون ولا نصیر و نسوک امداری تو دوست او مددگار با دینی چی دا اللہ دا عذاب ندے بھی اخلا جی دا اللہ عذاب برا جی نو دیکھ تنبیح وا او منوا دا اتباع دا اہل حوان چی دا خلق بنا منے یہود و نصاراو تابیداری بنے کوئے زکا ولن ترد آن کل یہود ولن نصار یہود نصارا در نا پیو خبر دو منلو باندے راجی کی گینا خوشحالی گینا زکا دا سوچ کیا نا یہ سڑے وی رازے رجی تا جوڑ توڑ بھوکو تا اتحاد بھوکو او دا خبر با ختم کو سبا منگا منو سبا دزیا منو سبا دمگا منو بس کار بروان شی نبی علیہ السلام و سلام تم دا خبر کرے وا مشرکین و متداوی مکی دور پتے مر زمو یہ خدایانو پتے والے لگے ہیں خدا جو کہ زمو یہ خدایانو عبادت مکوا مانے ما خود سوال پتے وایا با زمو جو رکی تو زمو یہ خدایانو پتے لگیا ہے دب کپا مو بدلے اور نبی علیہ السلام لئے خدایانو پتے نو لگیا بھائی پتے بدرد نوے و نبی علیہ السلام دا صفا دعوتو چی دا تاسو چی کم خدایان جو کری گنلی نو دا الله عاجز بندگان دي دین شي کوي الله سره خدای کې نه شي چا عزیر علیہ السلام نو چا عیسیٰ علیہ السلام چا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نو چا دا عیسیٰ علیہ السلام مور مریم رضی اللہ عنہ نو چا لات او غبل کے بزرگان نو چا عزا پیریوا دا دی بندگی عبادت کاؤ او چھے مجلسیمیں جوڑے کڑے رے تصویرون و شکلیں جوڑے بیت اللہ کیسے وی وی دی کی دا روح راجی دا دا انبیاء رے مسترام و دا بزرگان و نیکان شکلون مجسمے جوڑے کڑے وی پا دا عقیدہ و عبادت کاؤ نبی علیہ السلام و سلام ورطر دا خبر کولا دا دعوت و دا قرآن چه دا خو کہ عیسیٰ علیہ السلام دے کہ عزیر علیہ السلام دے کہ ابراہیم علیہ السلام دے کہ اسماعیل علیہ السلام دے او کو مریم رضی اللہ عنہ حالا لاس تخیر غبل شہید دے دا ټول نیکان بزرگان سره تیر شوي دي خو دوی الله خدای نه ورکړي دا الله سره دا الله په خدای کې نه دي شي دوی به دا زموږ خدایانو بې عزتي کوي او زموږ خدایانو پسې بدې راځي وایي نو نبی علیه الصلاه والسلام ته اداره بس جوړ ټول زموږ کېږي دا زموږ کشاله ختمېږي خدا نو کا چې زموږ دامه مره خیر عبادت یې مه کوه خو دا بد ورپسې مه وایه رد بس زموږ بیا کېږي من بتا ته څنګه وایې ته مونږ ته سموایې ته زموږه راځي ته سموایې دا پاري کې به اختیار الله پاک دې نه منې نبی عليه السلام دا بلي غلط ته به غلط ویل کی دا نه چې او سره دې غلط کوي ته وته نه کی به تا خپل کار نه معاف کړا دا پاري کې او دا خبره د شریعت او د اسلام نه خلاف د دې اجازه شریعت کې نشته ګینه کله دې اجازه ته نو د نبی عليه السلام او د مکی واره جنو جګړه ختمه او په دې وکړه دا غلط امر کوي نو پدغه جګړه او چې غلط ته غلط نه وي او دا غلط لاس نه نیته او په غلط باندې رد نه کوي نو بس بیا خو جګړه نه جوړیږي نو بس هر کړه بس روغ جوړ وي او دا خبره دی يهودو کا او دا نصارا وا دې نه دا څو کا سب مونږ مون سب تو منی سب مونږ راو چې سب سب ترا خوشي یو بل تبا در کیر بس جنگ جړه به ختم شي او دا جنگ بینی دا خبر آوا اللہ وی دا چلی شکیه ولن تردان کل یهودو ولن نصارا هرگز نشی رازی که دیستانا یهودیان و نصارا ایتایان پده یو تو خبر منلو سارا نرازی کی نن بار سوی دا ومانا نو سبارا بار سوی دا بلا ممانا نو بلا وزوی دا بلا ممانا نو آخر وزی لپرینی حتی تتا بی عملتا هم تو دور دینی ولو منی دور دین بگر مانی منی دی په دې نه رضا کی یو خبر دی یو باندې خبر دو باندې دوی بسواله نه کوي بلکې غواړي دا چې پورا د دین نه لیواړي پورا دین نه لیواړي پورا دین دا بیان دا چې وګوره سورته بصره دین سورته کې 217 آیات 217 دیمه سی پارا آلتے وضاحت کرے ممکن بیان شروع ہے د جہاد د کافر سره اللہ وی کی طرح جہاد کوے ذکر دی حال کی ہو گئے نبی کا کوتنا ډیر بلتی درمونی احتیاط کی تاسو په آرام نه کې تاسو دې د الله د دین د الله د لارې نه بدګړي دي د الله د الله کتاب نه مني د مسجد حرام بي عزتي کړې ده د مسجد حرام نه خلق مکې نه خلق کیږي او بل غټه خبره ده دا چې شرک مبتلا وي ولفتنه اکبر من القتل جهاد باندې پرې لري خلکو ته مقابله باندې پرې لري ولی دا خلق خدا واری که تا تو مقابله پریگ ده نو دی بر پسی اصطری نو لاس بوئی تر دی پوئی که دا دین نمخلای نو دلی آیات مند نوئی وَلَا يَلْدَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا دا کافر دا یهود و نصارا دا مشرکین ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به تاسو سره جنگی مقابله وکړي مقابله نه کوي حتی تر دې پورې یردو کومن دینکم چې واړی تاسو د خپل دین نه ان استطاعوا څومره چې لاس برکیږي څومره چې وس کیږي نو تاسو خپل دین نه اړ یهود نصارا دا منصوبه دا راځي کار دی نو تا باندې باندې یو ومني سبا د بل نو تر دې چې اخر ولې دین نه اخلاص کی لاس نه دین نه لازمي ده او کو چرته دې منی نو مې یا تلین مل کوم دیني قیامت وهو کافر اولائک حبطت اعمالهم فی دنیا والآخرہ اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون کو چرته دې خلق دې منل او دا دین دې ورته پرې خو او مرش کی پدا سے آل کے اللہ و اذا خلق کافر دے عمل دنیا کے برباد آخرت کے برباد جہنم کی بئی و ہمیشہ بئی دا غواری وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنَ اسْتَطَاعُوا قرآن دا جی کتاب دے یاد کی حضوری دی نونا نو گورا تھا قرآن کو دا سے بیان کرے دے کہ دا یو وقت پورے خاص میں رہے قرآن عام خبر کئی ناغتار زمانے سر بیا کٹ کوا پل دور تا دا دیوے خورا کہ دا یہود و نصاراو بستا سو خلاف دا کافر بستا سو خلاف طول مر سازش دخ پڑی دغی منصوبہ دا قرآن کولے دا خدا و سم بکی قرآن کی بھی سیاست نشتا سکی نشتا دخ پڑی وی خیر دی سیاست یو خدا سیاست تے کنا دا گندہ سیاست دا درو سیاست دوان و دان سیاست چیسا کور تاورا تا فراو تا سکاوا دقا با ایمانی اسلام کی دیشن کدا مولام کئی و دقا سیاست اسلام کی دیشن دقا مولام غلطا کئی چدا کئی اسلام کی دقا سیاست تا چیستا تا دا کافر و دا دشمن چالاکے با ایمانی خی دا سی با نظام بچکے تا دی با نمانی تا تا با کلا یو در مخی دا کی خیر دو منی فدیس از خطو کئی کلا بلا کلا بلا رو با دی زیل نا پاکی اخلاصی بلی دا سیاست خیلی و دا نعمل ہوگا دارن دا سیاست اسلام کشتا لگا سنگا چه خلافای راشدین حکومت کرد سیاست کرد صفا کچه دا دروغ و نپاک دا دی گندر جمهوری جمهوریت و جمهوری دا یورپ سیاست نپاک دقا سیاست تی دا و مونگا منو دا و فرانم منی و دا و فران کولی خدا چه دا یورپ سیاستی لگا نازمون دی ملکونو که چنن سباره دا ای گندگی دا دغه پدې کیدا او پدې کې مجاهد هم شریک دی او عام کړه شریک ته نه ده شي دي دي دا پدې اساس نشته او نه منو نو قران دغه اند دې فایل دی خو دا سیاست څنګه نشي کوم سفاره وی خو لورا دا دیو خو لا دا کافر او يهود نصارا الته وي لن ترزان کړي يهود ولن نصارا يهود نصارا درنا او یو خبرې دو منلو ناراضا کیږي حتا تتبع ملتهم تو بولی چی پوری دینونا منی دلتا وی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُشُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ عَنِ اسْتَطَاعُوا دی بدر سر ہمیشہ مقابلہ کئی ہمیشہ بدر پر دین خطی خطی تردے پورے چی دا دین نمواری سونے چی وسی دین نبمڑ دا دا زمانی یہود و نصارو منصوبے رہے نو دا دا اوز زمانی یہود کو دین زیادہ خطر نہیں دے دور وګورا د دنیا په حال او سیاسي حالات باندې نظر واچوي نن مسلمان په دې ټق آیات کې څو ټق تیرا یو نتاري خدي بالکل این خدي نو چې د مسلمانانو کم ملک دی او کم حاکم دی نو پری دی نو ورته وې دا الکه د خطو کې چې اټمی پروګرام بخته دی اټم باندې جوړو او اټمی پروګرام با رول بیک او دارن چیٹی بیٹی با نے دستخط ہو گئے نو زمو حاکمان بیٹی نے دیکھا او دین نہیں دی خبر قرآن نے کہا دی سیاست نہ ہونی دی خبر دا انگریز سیاست دیتا رہے نا اللہ دا کتاب نے دیتا رہا قرآن نو ایسا یہ رہی جیتا مجبوری رضا بہت سر امون نو کلو کہ ہاتھ ختم کہے خیر جیتا بہت سر امون دیکھے فائدہ دوالے قرضی را کئی ایپسول را کئی سولو مارے پتہ قو قلول اللہ وی طرح پوری نفری دی حتی ارزو کمان دینی کمین استطاعو
انہیں کی طاقت دی جن بمڑی دی دینا نو کروئی یرا دخذ آزادی پکار تاس بہ ملکونی کی دخذ آزادی نشتا آزاد کرے خذ چلا دا معاشرے ہم فرد دے دیر مزادی و کول پکار دی زکا زمون ملکونی کی وئی ترقیو کرن و پدیو کرن کی خذ آزاد کرے تاس زکا ترقی نشے بولے کی تاسو خذی نی دی آزاد مدار بار رو دی پرد دی نی نو چی سنگا سڑے گلی جاتے خدا بری نو سڑی و خدا کے لئے فرق نی پرد دی نی برقا دی نی حیاء دی ختمش نو پیو میز و مسیل سڑے خدا پردے سڑے خدا ناز کی پا دفتر کی دی ناز کی پا کالی جی نو مسیل کی دی ناز تی نو دارن پا ہر دی کی دی ناز تی داری پا بندی ختمشی ازادی علا بتا سن ترشن کیا یعنی چیوی دا پکار دا نو زمون دا دینا حاکمان و مصباحلی و پچه بدا خبری داوی جی پرده چی را کنا دا پا ترقی که دیر لیر و کاور دین چی ده دا پا ترقی که دیر لیر و کاور جماعت و مدرسا دا دین پلار که دیر لیر و کاور ده مولا عالم دا دین دا ترقی پلار که لیر و کاور ده دارن دین و مذہب دا دا ترقی و دا ملک مخ کے اڑان دے فلو کے لئے رکاوٹ تھے دین ختمول غواڑی دغه کی آزادی پکار رہا پردے پابندی ختمول غواڑی دغه وئی دا سی بی دین حاکمان او داغی پیو تالی سٹ مخ کے روزو کے بین اسلام آباد کے دا سوڈرٹان و کنونشن نو بائے کے خلی اتڑی را دلی او زمون در امک بغیرتا حاکم او داغنی ستاری سٹ اغا دا تفریر دوران کلا خبر اکولا خدی جینا که ناسته وی و تیر پرده ختم که وی پرده ختم که پرده مکه وی تو که کئی کئی دیو خو دوان که ختم که ندیس ضرورت نیشته چه تو کنه که نواغی تا مستنه وی دا دا کفر خبر اکی دا دا انگریز پی اشاره بانی که دی ولی وی دا پرده دا دا ترقی پلار که رکاوت ده او دا دی مولیانو آسی سخت کرده نچه پرده پکار ناونه هو غیرت او حیا زکه ختمه را چې د ګوتې نه خپل نیولی نو مشرف سره ملاوي دا ګوت سره ګوت سره ملاوي اې سره ملاوي نو خپل پرده او غیرت ختم کړي دي نو د نور مسلمانانو غیرتمنو پرده ختمه آئین به حیا کوي نو نن په یو مری دا ختم کا دبالا بل دبالا بل نورو نو یو وخت ته داسي راشي چې وای د ټول دین نه توبه کوي ورې قران دغه موږ ته پولیږي کنه قران خو زر یو نیم زر کال مخکې دا خبره کړې خو چې قرآن ته څوک ناست یو په قرآن باندې ریدي نه یار یو پی منی او دې ته لکه د سپي غوندې اړوکې داسې لرې نښۍ سپي اړوکې دی او ته یې ښۍ دغه تا درته دراج به هم خدا وکړې دا وکړې نو دین نه او د غیرت نه روغ خلاصوي او ولې ورکوي هم نه تې ولا ورکړل هېڅ نه نه ورا قرضونه خلاص کړ بلکې نور قرضونه ورا ورکوي او بوج پې هسې نور غلامان کوي او د دې قرض څه قرض دی د قرض هارې داری کہ قرض ورکی نو پائے کی شرط نہیں دا با باغ دے لگے کہ مونگ یہ غوار نو کہ کم دمل دا طرح ہے او دمل دا فائدی زینے دیو پکار دینا غزے کی تینا لگی پا بی حیو پا حاشے کی تینا لگی نوڑتا دا قرض نو پوچ بیل را روان لے او دی طرف سے دی تین نبیل خلاص تو خلق دے غیرت نبیل خلاص دی قرآن دا خودنا تین ذل سوا کال مخی سوا سوا کال مخی کڑے رہا کہ دا خلق بانے شتا و سبتی خطی تر لے حتی یا رجوع کمن دینی کمین استطاعو تمرے کتا قدی دے دین نبا مڑے دین نبا مڑے او در سم یہود نصارا حتی تتر لن تر زعان کر یہود ولن نصارا حتی تتر غی ملتا ہم ترہا پوری چدا پورا دین دا یا کفر و نیمن لے نو ترہا پوری در نبا یو دو خبرو یو دو خبرو نخشاری گی یو دو بہن نخشاری گی او کتی و سراؤنی که زمان را نوی من کرن اللہوی ومن یا تلین من کن ان دینی فیمت و و کافرون نسو که در اقبل دین نوارید او مرش پدا سے حال کے مرش بولا ہے که حبتت عمالون فی دنیا و آخرہ دنیا آخرت کے عملون برباد بولا ہے که اصحاب النار و روالا دی مبیا خالدون پدی کے بانے شئی ندا حال لے قرآن پر لس سوا کالا مخیرے لے دینو خوش جاری یهود نصارا قرآن یاد کری نون یهود نصارا شو کری قرآن خو دا سی دا خاص چلی نون را جگنه چه دقا ولی که دا سی اغشتا خو بیاد آغا زمانی سر خاص که دا عام لفظ دے یہود نصارا نن یہود تو دی دنیا کی اسرائیل او نصارا تو دی امریکہ و برطانیہ دخت خلق نغتی کتی پا دنیا کی دا طولونا سازشی قوم یہود امیشہ دا پارا سازش لگ خلق لے خود سازشی دی انتہائی بغضی دی او دا انبیاء و دا اللہ دا دین دشمنان غرد دا دین پا دنیا کی بلنیش توی منصوبی چالاکی و بیمانے دی گئی او عیسائیان و نصاری زن ترکڑی دیو دا دنیا کی دا ظلم دا دنیا کی زیادے دا دنیا چنن آرام و سکون ختم دے دا دا خلق و لالا دی اللہ و اینو خیال کوئے دا دیو نمانے دیوان چی دا دین نم خلاص دا ایمان نم خلاص دیو غیرت نم خلاص ونن مسلمان پا دینا دے او ای خیر دے دین دے ختم شی غیرت و اسلام دے ختم شی وچے بچ سے خوچا لے جی امریکہ آقا را جی او خودے خوچا لے جی دیو خودے باہ دے گا ارانا خوچا لے جی او او اچھاو دا دے سکڑا جی پدے خوچا لے جی او اچھاو دا دے ہوں گھنٹ پینے دوی تاری چاٹتے نو دے غد چیزان کے جو رہ ماں تا بچ سے ہوئی دا دمون تاری چاٹتے نو دے گا نو دا پوری کاغا تاری چاٹتو واغا کار واغا جواغا جواغا جو چکل پوی کسی اس پنور کارم بینے کی گی نو دے پل خدای ناراض شوی دے گو رہے لگو روزو کی گو رہے خدای دے ناراض رہے غردائی بے آر سا ختم نو آورا دے اخبار کے آگلی پیس دے چوئی زمان حیثیت او زمان مقام پاتے نشو و بیام زد پاکستان دا پارا ز ضروری ما حیثیت میں نے رہ پاتے حیثیت میں نے امریکی کے حیثیت ختم مدابا پیو کرد دا یہود نصارا دا تی بیوہ با یاران دی یعنی شد پارے اقپل تالی سٹ بیدا کری نقپل کار کیوں کیوں کی خوشی کلے کار پورے کیوں یا تی نور کار نکی گی نو دا تی والا کونہ کیلہ دوئی تی کہ بیا اگا پا اقپل کلو مانے بیا بے مانے خدا اقل پکی اول نی وری نی قرآن تلی دینا سن یا وجر دا اللہ کتاب ننی دی خبر دا اللہ پا کتاب زانے دے کوئی کرے نا اللہ وی خیال کوئے نو دا وہ خوشیہ چی خبر آوا دنے مقولا نو ورسراش مذہبی خبریں کھولے دا ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم یہود و نصارا دا نرازی کی گی پر یو دو خبرو ترتیج ترسو چی پورے دینو نمانے ملتہم میں ویلے ملت اگر طریقی اور عقیدی طریقی کی گی ترسو بولے چی دلی اگر طریقہ و عقیدہ و نمانے آزان نا جوڑ شوی دینیو نمانے ملت ویلے دے نو ملت کل حق دین و شریعت سموئی نو کل ملت باطل تمیل گی دل تے ملت ہم ویلے دے دا ہم ضمیر تے اضافت دلی دلیل دے ملت ہم اے تدوی غزان نا خود ساختہ جوڑ شوی دی ابھی کی زان نا جوڑ کرے زان نے غلط عقیدی جوڑی کری نو زان نے غلط عامال جوڑ کری نو زان نے غلط قوانی جوڑ کری تساتیری جوڑ کری دستورنا نو تو بوئی کہ دا غلط دین و دستور و قانون و عقیدہ مالے نمانے نو دیدہ نرازہ کی نو راش عقیدہ تیچے پورا عقیدہ دینی منی دین نرازہ کی نو دا یہود و نصارہ و عقیدہ مالے اقبلہ کرے دا مسلمانہ دا یہود و نصارہ و عقیدہ دارا جو عزیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نائبان و نازولی دی او اللہ والا خدای و اختیارات ورکڑی دی نو سکارون بھی اللہ کی یہ وسیع پیچت بارے دی نو دا غدا یہود و نصارہ و عقیدہ وان ننن مسلمان مغا عقیدہ اختیار کردی نازول ام دا یہود و نصارہ والا عقیدہ دا قرآن خلاف ام و یرا دا بزرگان نیکان دا دا اللہ نازولی دی او سیسی اختیارات دی دی ورکڑی غر غر کارون خلقی وار وار پدی گی نداد آوی اور رہی اصلا لاوی ملہ حتی تطلع ملہ دار عمل دا یہود و نصارہ و دورا دا یہود و نصارہ و غم خالی ناغنن دا مسلمان ہم دار دا اندوان و غم خالی انن دا مسلمان ہم غم خالی پیراشی نو باغا طریقے کئی پی کم یہود و نصارہ و دورا کم اندوانی کئی باغا طریقہ کئی ننو گورا خالی و گورا نو طول دا یہود و نصارہ و کلچر رہے طریقہ رہا نو دا یہود و نصاراو ودونا آغا پڑم توب دی ننن دا مسلمان آم پڑم توب دی نو دا یہود و نصاراو پا ودونا و خالو کن دمان و شراب و دا شیلی ننن دا مسلمان وادا کن دا حل دا آغا خلق مست خلق تول غریب ان کئی خدا نور لگ ور پسی زیاد کے نو پو اٹلو کے اٹلنی اٹلے آغا مخ کے نو بکڑی نو پائے کے سو سو شپے اور وزے دے میں گڑی گے اور شراب نے سکی اور جناگان کی واضح ہے واضح کی دب کشے دے یہود و نصاراو دے دا لدین دے نو دے یہود و نصاراو ہم دا حال لدین نو یہود و نصاراو چوا دوں کی نو ایبیاوی دا سمن آوئی حنیمون من آوئی نو دیم حنیمون من آوئی امت قد یہود و نصاراو ہم خالی ہے دا نو دے اندوانو را دائی میں اغشت دے اندوانو سر پکاون کے اسے دے دے مسلمان دا غنی تکڑے دا نو دا باراتو نری جنجو نری دا افتوی دا دا یہود طریقہ دا دا شریف طریقہ خدا وا چواد دے نو پپٹا پتیارے کے اسو خبرم نشی ناوے دیوسو کا تلاڑی بل قریبی رشتہ داران دا پور او پپٹا دی راوی دا اسلام ہم دیدا غیرت ہم پختو نو تیر خلق کو پمخ کے نو دنیا تے خیر چدا دے من کو خدر آوالی نو شاہ طور پتے بین او دکڑے باجے او خلق ور پتے لو قرآن لگیا او چر ربا سے علال او سکتو یو سکتو نو دا اندوان والا طریقی دی نو دان بیا بے شرمے او بے حیائے دا خود و سڑو میل ملا سڑی او خود گروڑ دان پائے کی موسیقی او دا بی بی نے نو دان اگا ولیمے دا شریعت نا خلاف وراد کا کی دعوتنے دا شریعت نا خلاف دا اندوانو پا طریقی وانے نو دان رسم رواج اٹھول دا ہوئی نو دا یہود و نصارا و شکر صورت دا ہوئی دا یو مسلمان دا دا آوئی نا متاثر مسلمان او دا یہودی و نصرانی پا شکر کے پرق نا خیاری جو بورے نو چے سنگا آغالے نو دا چے دے نو چے والا لیلا پتن لگی جنا مسلمان دے کدا کافر دا پتا پکے نا او بورے دا پل حاکمان او دا یا رائی ساری سٹ چاہی تے لارے بیگی او دائی پا نقش قدم روانی دائی ذہن جوڑ دے نو دا شکل کے ولاب شکل کے فرق سا نشتا حالا کا شکل دے اگر یا قیدہ دے اگر کلچر دے اگر نبی آزان تو مسلمان والے رہے کافر ہیں نکو کا اعلانو کا کرنے کافر ہیں بس خبر ختم یہ مناسی خبت سے ضرورت ہے کلوئی نجی دون تنگ نظری نو بکر دادا مولیان جی او دادا مذہبی خلصی ویر تنگ نظری جی اللہ کمو تنگ نظری نا تا آر نظری سی خدا کافر شبت دین اگر اختیار سے خبر ختم نو دا سمطلب شو کہ عقیدہ دین عمل دا آوی انہوں دا مسلمان اوزان تے مسلمان جنب تا بزن تو خم مسلمان نو دی مسلمان باندے رستا لارج کافر کی گریہ والے نا دا منافقت اسلام نے منی یا کافر شے مسلمان شے نو کئی منافقت اللہ وی جا یعون نصارا تانا پدے نو خوش آلی کہ تا شکر صورت داہی پھر اپ جوڑ کے اتا پورا بیمانہ کے یا داوی اور اسم رواز پل کے بغام خادے کی راہی تابیداری کی باقیدہ کی راہی تابیداری کی رسم و رواز داوی منے ننا پورا بڑے کافر کے اللہ بپارا نیگی دا ولن ترزان کل یہودو ہارگز نراضی کی خوشحالی انسان یہودیان ولن نصارا نیسایان فمنل دیو خبر دعاو حتی تب تو پوری چه تب تب امن لتاون تابیداریو نکی تدید آغا دین دائید طریقی وقتی دے جرازان نے جوڑا کرے دا قل ہوا تا پیغمبر انہا خود اللہ ہوا لہودا تا جواب دے کئی دا سوئی چراشے منا زمگا دین و زمگا کلچر اختیار کے کر تا خودے خدے اگو ربنگم ترسی اکڑا اللہ پاکی جواب دے قل ہوا تا پیغمبر انہا خود اللہ ہے یقینا ہدایت دا اللہ دین چھ خودر دے اللہ ہوا لہودا اخدا سی دین دے دا دین دے دا تق دین دے دا ساس دا دین بسی دین دا کفر دا یہودیت نصرانیت دا شرک و دا بیدت او دا رسم و رواج جواب او قو دا یہود و نصاراو جواب او کے او ای راش زمون دا دین امانے سکولر شے راش ہے نو زمون کلچر اختیار کے زمون طور طریقے اختیار کے زمون تحضیب پل کے نو جواب بدے کہ انہ حد اللہ والہدہ کئی قو دین خواہ رہے چی اللہ والا رہے اگر سید امان تو ہے دیکھ پانا راجی دا اللہ و فطری دین والے نمانی چی غیر فطری تا منگو دے او ساز باغی اعلان چی ددی باغا آغا باندے کلچر و ددی باغا تحضیب لانت دا بسر ترقی دین ترقی کلچری او صدا ترقی تحضیب بی او سب معاشرہ بی کہ باقی کے خلق دا سے حد تر چیزی کہ انسانیت ورکی ختم ہے دمور افلاق حق تکیمش دمشار کچھ پی جنگلو بکیمش او دارن پدر مدر آزاد خلق دے کہ دسور لکتاوی شکی نے نا بیا کور کے ندیکتا دے یورپ معاشرہ دا نا بیا باگ مچالک لگرالوی شی دلسول سبیار سسور لکتاوی شی نا بیا لفلار مور نبی دے ابا باری ابا زان لعزاری دا مور افلار دی بچی کتا چنی شوئے رے کہ تب دق خلارے والے دے کزی نا دا افلارے تانے دے دے ترکی کڑے لدی کلچر دے نظری معاشرہ را دی یورپ دیتا زمین مسلمانان لاری بے ایدب کا پکار دے حل لے چی دا کورنا اوٹ دا سور لکو کالو پا عمر کی بچے نو بیا عمر عمر کی مور پلار نی آغازان لازار و مور پلار زان لازار آغا معاشرہ بانی لانت چی بچے بکی دا مور پلار پکار کرد آغا معاشرہ لانت که مور افلاری مداغان شی ندائی دا پار اداری دی او ورلی اسپتال او تان اغا جوڑ کڑی دا جیل خانا نو آغی تیو دی چی مداغان شی کنا نو سرکاری خلق برای شی دی باگی تا تیلفونو کی چیزو خنور دا کار نی او تو میرا خدمت نیشتا نو بو بیجی نو پایی که بخنو دی نال تا برلن سرکاری خلق کس خدمت نید چی رونه موڑا ورکولا ورکولا چی کلی ورکولا چی مرد نو بچی تے دام پتہ لگی جزما آغا پور مور افلا سوشت آو دے پتہ دائی پا دیوارونو دا ناری دی یورپ پا بسونو کی لکلی شوی دی آو دا ناری دی پا انگلیش کی لکل شوی مانے دی چھے پیارے بچوں ہمیں نا بولیے وی قلو بچوں مونگا ایر نکے گرانو بچوں مونگا ایر نکے دا معاشرہ دا یورپ در اٹکڑے دا انسانیت نبارو تے دا بسم آشنوی کہ پائے کے مور خور نشتا پائے کے مور پلار نشتا پائے کے بچے نشتا پائے کے دا پتن لئی کہ مور میں سوکتا و خور میں سوکتا دا معاشرہ دا ترقی دا دا معاشرہ را کہ پائے کے دا انسان حیاء ختم را بربن خلق کردی بربن دا سے بربن کردی چھے کس نشتا پا موجود دا را حیوانیت نلا نجل نے دائی ترقی کرے دو نمسی ترقی گوارو اللہ وی کجیرہ تدبہ ہوئی گا نواتے اصلاف در پر یاد دلی لانے تھی قول انہا حداللہ والہدا دین شدہ فطرت مطابق دیں خیستہ دین دیں آپ کو تک کا دین دیں چا اللہ علی کرے گا اللہ علی نمان کستا حدا پلیتو من گندو من چی اختر ورکے خوشا لنی دی مطمئن نی خوشا لنی دی گڑے مطمئن نی سرد عزیزون ترقی نو دا اسی لانورم کئی بیمو یا بس دا اسی خیل بعد مسلمان را پاتی بی دینا بیمان او یروی زمون دے مسلمانانو او امریکانیان خلی دا دا کفر کلیمان زمون دا خوی غیهود نصارا خلی دا دا کفر خبر خلی دا ایمان اخلاسی او سیخی تیر اب دا خلی کی بیمان تالا ڈالر یا پیسی در کئی تک خوالی دا غزب خوالی او کیو بور آغا دیر چھرے نو انسان دوست خلق کی اچھ انسان دوست دے کنان آگر ایک پر مور پلار سر انسان دوستی ہوگی ماں اول دے مور پلار راضی و پشاری دا خود تا خیل چھتا دا غشی با ایمانا کئی پا دے کن دا غشی یا شید و دا توخی نتینیش تر ایمان شن غیرت تا آر سا تبا برباد لاوی دا جواب تا کوای دا مشرف برا پاسی بیدتی را پاسی آتا با دا خود شرک دعوت در کئی درست مرعواز دا بیدر دعوت در گئی قل ہوائے ورطا انہا حد اللہ ہے یقینا دین دا اللہ چھے اللہ خود لے رہے ہوال حدا خدا صحیح دین دے ما خو قرآن و سنت مان لے رہے حدا قرآن حدا دین اسلام حدا دا پیغمبر سنت قل انہا حد اللہ ہے یقینا ہدایت دا اللہ ہوال حدا خدا دین صحیح دین دے دا ہدایت دے دا قرآن و سنت دا سکتی دا شریعت تا رسول رواجون بیدات ابھی دلیل ورنی تبا تعواهم دوستن دیدہ یا تو چرت دیتی خواہش پر تیروان نشی د دې دا نه معنی د دې دین د دې عقیده د دې شرک او بدعت او رسم ریواج د دې کلچر او تانتی ورنه تبا تا چېرې تتا ویتا تا دې دا یو کړه هوا هم د دې د خواهشاتو د دې د خواهشو دینو ملت غلط ته ومنه بعد الذي فتا لنا جاء كراغ له تا ته من العلم علم قران وحي بیان د تو شو دارین بعد د دې دا معنی خطاب نبی علیہ السلام کرے ولنے تبا تا واہ کدی خواہش سے منال دلی دا خبر دے منالا نبی علیہ السلام نہ دا توقع نشی کیلا کیا والے کیوں کی دیو نے نصارا دا ملت کا ویداری نہیں کی نبی علیہ السلام تے اصل کے خطاب نبی علیہ السلام کرے اور مراد کے امت تے اور مثال دا تیرے پختانہ وی ویلور تا تے وے نو انگور تے ورا اور یہ وہی نبی علیہ السلام تو وہی ما تا تا زکہ د نبی علیہ السلام نہ خدا اڑو تصور نشی کیری چا دی یہود نہ سارا د ملت تا وی دایو بلکہ قران پہ گواہ ہے سورہ انعام گو ہے ال تو ان دل سمایا دیر بنا یا تم کشتا دایو گو ہے سورہ انعام ان دل سمایا
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
مخ کے دغد آغی دا دین و دا بیمان خبری شری دا شرک خبری شری قل غیر اللہ اتخذ ولی فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل انی اخاف تاخذ انا منم تاس ملت نمنم تاس دا غلط دین نمنم تاس بائشات نمنم تاس شرکیات پیدات نمنم ولی دکا انی اخافو یقینن تو یریگم انا سیتو ربی کچتنا فرمانیو کم دربل نو یریگم عذاب یوم نزی دا عذاب تلویر وزینا دا غلویر وزی دا عذاب نو یریگم دا غیر نبا میں بیاسو خلاس ای تاس دین تاویداری نو کم سورہ انو نسو پورا ہے
بارہ سمایا ہلتا
نبی علیہ السلام و السلام کہہ رہے چلو تو گزاراؤں کا چلو دا سختی کا مکا جموں پر خدایانو رد مکوا جموں پر غصاتا و غلط دین و قانون بانے رب مکوا بس دون جو توڑ دوش و اذا تطلع علیم آیاتنا بینات تیز اللہ سمنا قال اللذین لا یزون لقان آیت بے قرآن غیر حاضا و بطر ہو وی قرآن چورتا کلا بیانی جی ندا خلق وی دا سیو کا ایت بے قرآن غیر حاضا بل قرآن را 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 قرآن دی منو قبل دا قرآن لگ سخت ہے کہ سخت منتہی مسلمان مسلمان ہے کیا نہیں ہوتا کہ مسلمان یار وہ داسی قرآن بیان ہو دے سخت ہے مسئلے کے دا وقت کا پھر ہوئی اے تے بے قرآن غیر آزا دا سخت قرآن لڑے کا ادا سے نرم قرآن او بدل ہو یا دے خیر اندا قرآن کو او بدل ہو بدے کے سرد و بدل دا سخت مسئلے پکی مکوا دا دا شرک و دا بیدت خبر پکی مکوا دا دا غیر دا قانون دا رب پکی مکوا دا غیر تہذیب و کلچر رکھ کے نہ کوا تاکہ سخت سے سخت نہ کہ نرم نرم پالیسی چلو روائی جواب قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی و توایا دا خود زما کتاب نے کہ رزان نے بدل کم کما جی کری خود تک دزاو بکر از بدل کم دا خدا اللہ ہے اور این تب اللہ ما یو حی لیا دو خدا اللہ دو ونی تابیم اللہ را تبیری دی او بدلون زکا نشم او تا خدا پکی زکا نشم منلے انی اخافو انا سیت ربی عذاب یوم عظیم یریگم کنا فرمانی حکم دارب یریگم دا عذاب دا وزلوی دلوی عذاب نا یریگم بیا من اللہ نا سوخلا زی اینا میں بیا سوخلا زی انا پیغمبر نا خدا تصور نشی کی دے و مقصد پلے کے مقصد پلے کے دارے چھے امت تا اصل کی اشارہ دا او خودا نا پیغمبر ہونے کے لئے خودتا سے ہونے کے اشارہ دا امت خودا گا وکنا اللہ تب پتہ وچے امت پیدا گتے کے آوہ نبی علیہ السلام و السلام کری انا صحابہ کری بروس تو دارا لکنا نجی دا گتے مدہی اوکنو سارا وقیلے اقبل اقبل اشیر مدہی رسم ریواجون بیدا کے اقبل اقبل ندارن دا ای پشان دادا دین دا باغیان شو ندارن دا ای پشان دی پا دین کی ہلی حوالی شروع گئے ندارن دینی دا دنیا دا گٹو دا ذریعہ جوڑا کرا دنیا پرس شو مادا پرس شو ندارن دا یہود نتاراو آوا تحجیب و کلچراو تو طریقے اپرے گئے امت تا ہوئی کہا وَلَنِ اتَّوَاتَ آخواهُمْ کچھر ستا بیداریو کی دلیل خواہشات بعد اللذی پتا غینا جا کچھر آگر اتا تمنا علم 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 نمرات وحیلا قرآن دے علم دتا ہے قرآن دتا ہے اور بیان انتجیدہ حسین و سور طریقیو من علم نمالک نبیتا وپار من اللہ دا اللہنا یعنی دا اللہ دازارنا من ولی انسوک معوینو دوست ورا نصیر و نسوک امدادی چی بیان دا اللہ دازارنا اخلاص کی اللہ بھی زمانہ بلی بیان سوک لائی جدا یا خلق و لیو منت دلی آیات دلان دے تفسیر ابن کثیر علی کی اوئی وَإِنِ اتَّوَاتَ آوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَسِيرِ اوئی فِيهِ تَحْدِيدٌ وَعِيدٌ لِلْأُمَّتِ عَنِ اتِّبَاعِ طَرَائِقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بعد ما علموا من القرآن والسنة وی بلی که دی امت تا دیر الوی یرا ورکلی شویرا که دی یهود و نصارا و دی طریقو و دی نقش قدم تابیداری بنکوه پس دا غینا بعد ما علموا چی دا امت وی شویره دی بوی عرصی لکلی دی من کتاب من القرآن والسنة قرآن والسنة پا قرآن و سنت بانے کوئی شو قرآن و سنت و تبایان شو او بیان دی مئی ندیکی پھر سخت وعید دے او یرادا دا عذاب یرادا وکڑی شید دا اللہ پا عذاب و مبتلا شید تبابا شید مکوئی دا اللہ دا عذاب و مبتلا شید اللذین آتینا ام الكتاب یسونو حق تلاوت دا دلیل نقلی دے دا ہم کتاب دلیل نقلی دلیل نقلی پیش گئی اور دلیل نقلی پیش کول دا قرآن طریقہ دا ومثلہ وانے کل عقلی دلائل نو کل نقلی دلائل کل وحی دلائل دا دلیل نقلی دے کیونکہ مثلہ سورو دا رسالت نو دلیل نقلی روڑا پا مثلہ دا رسالت وان سنگا چھے مثلہ دا توحید وان اور پائے بانے علتا دلیل نقلی روڑے پا توحید باندے دا پرشتونا دلیل نقلی دا پرشتونے روڑے نو دارنگل کا دلیل نقلی دے پرسالت باندے دا اہلی کتابنا دا حق پرست ملیانو پا خوام ملیانو او گو را سی عالمان آغین دا دے قائل دی این دا منی دا پیغمبر دا کتاب حق دے نوے منے گا اللذین آکسان آدین آمون کتابا جو ارکڑے دا ورطمونگا کتاب علم دا کتاب یدنونہو دلولی دا کتاب حق تلاوتی پا حق لستلو سرا سنگا چرا دے حق دے غسیلولی نولائے کدا کسام دا غمولیان جو منون بی دی ایمانم روڑی پری کتاب و پیغمبر ومن یکفر چاچ انکار کو بی پری کتاب و پیغمبر نولائے کدا کسام ہم الخاسرون دی تاوانیان دی دا تان تاوانیان دی تو حق پرست منی ایمان پر بول اللذین آتینا ہم کتاب چمون ودے کتاب ورکڑے دے کتاب ورکڑے دے نمورات حق پرست علماء زکا قرآن پاک تا ترد و دا طریقہ دا قرآن چونکہ تیشی نو دا مولیان و مطالق ستری کسما الفاظ روی کلوی اہل الكتاب اہل کتاب او کلوی آتینا ام الكتاب نو کلوی اوت الكتاب دیکھے فرق ہے کلوی آتینا مونگوالا کتاب ورکڑے دے نو دین مراد اکثر حق پرست علماء صحیح علماء نیکان مولیان دیہود اور نصارا او کل چرائش اوت الكتاب کتاب ورد ورکڑے شوئے ہو نو دین اکثر ناکار مولیان مراد غلط مولیان دا ہو او دارن قرآن کے دیشتا حق پرست علماء پہ آتے نامو الكتاب دلتا ویرے دے نو دارن 146 آیاتو ورے دے دیسو گرد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم آکسان اغمولیان چنون ورد کتاب لم ورکڑے نا آوی یارکونو کما یارکون آبناهم دا پیغمبر دا سی پیجنی لکسنگا چی خپل زامن پیجنی تا خود شویو دا یو کتابی عالم نا چی قرآن ہوئی تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی پیجنے چی حق دے لکسنگا چی خپل زامن پیجنے تو یہ آو زمون کسی کی بیام لا شک کی دیش خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبرے کی شک ممتنیش دکا چی کم صفات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تورات و انجیل کے بیان شیو ناغت تو فی سب کو ما و صفات پورا دا پیغمبر دا گلے بلے کہ خود انگیز شک و ترودت مشتا او پا بچی کی کیلش خود ایک خود بلکل مشتا بزین امزاد پی جنو جاو دا حق پیغمبر دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اہلی کتاب عالم دا یہود مولاو حق پرستن و ایمان رو مسلمان چی خود نبی علیہ السلام آغا نخی پورا کولے نو چکم علامات آغا نخی مخی کتابونو بیان کرے و ناغاتون پاکی موندے وی و یو نخ پاتے و نطرق وقت پور ایمان نرو و اگر ریتا پاکیو پی جنم مجلس لبتر آتو در نبی علیہ السلام آخری نخوا یو رد نبی علیہ السلام سر ناس تے صحابم ناس دل را ایمان اعلان نرے کرو نبی علیہ السلام تا تو شیر اوڑا لشو و تید اللہ پیغمبر دا صدقہ دا صدقہ منا زکاة یا صدقہ و زکاة دے دا دا زکاة مال لے چکم غریب و مسکین بنے نبی علیہ السلام صحابہ تاوی خواہ خورے زنو خورا خورے زنو خورا ولی پا نبی علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پا اولاد با سید باندے دا زکاة مال اغسل منی دے ابا نای زکاة زکاة پاغر اغسل نیدی پکر زکاة دا زکاة تیرے کنا دا خود ایمال خیلی دینو دونو چت خلقو لبتا کا نوارکے پیغمبر رو دا پیغمبر اولاد نبی علیہ السلام نیزن خورا بیاور لا کیا سرولد وی دا سیدی وید اللہ پیغمبر دا حجیہ و توفالا وی خرولی چکروی توفی واقش عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پوی و پویش اوی بس آخری نخا جما تلا معلومو نا ورن آغا بیمن امون دلا بس تا پیغمبر ولی وی مخینو کتابونو کی دعوی که دا پیغمبر با صدقه یعنی زکاة ابنالی او توفقه با قبلی توفقه با قبلی و دا فرضی زکاة و غیره با نقبل اما دا اینو خوری نبایی نمت ما پیجن دا نخم معلومن ایمان رو و نبی علیه صلاة و سلام تیوی اید اللہ پیغمبر دا نور یهودیان نری دیل رو بارا و دا دی بمخ که زما بارا که دیتا پوستا که دا سنگ سڑه نو دی بتا تو ایخ کڑے تو نو کدے یو خبر کئی سنگا بھئی بلکل ممنو نو چیزا کو ایزا بیلانو کم چی میں ایمان دو رہے نو چیزا شدی ایمان دو رہے ولی بھی ملاو کنا دے یو ملو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نو روی بسکت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ناس فتے وی تاس رو کدہ عبداللہ ابن سلام سنگا ملا رہے او ایخ خیرنا و ابن خیرنا و دا خو دیر غاٹا و نیک مولا لے پلارم دیر نیک تڑا حالانکہ پلاری دی نا پی جاندہ داری دیتا نا پی جاندہ کہ دیتا اللہ مجوسیو پلاری مجوسیو دا ایران تڑا یہ پلار سے پی جانی ہو او گورا وی نا دیم غاٹا اوچت تڑا پلارم دیر تڑا خسر او ایخا وی خاک وی دا عبداللہ ابن سلام ہوئی چی دا پیغمبر حق دے وزی بی ایمان لڑا نبیا وی آغ اللہ اللہ نے دے دین انتا تھی توبہ توبہ ایمان روڑی نسی چاہتا کہ انہوں نے عالم نے جب انہیں بدا کر کہ عبداللہ نے سلام رضی اللہ عنہ پاس سے او کریمہ ویزوی گوئی کو مرشد اللہ علیہ وسلم یہودو و تبرم برنش او تیویوی شرنا و ابن شرنا و دا بتر سڑے دے و اپلارن بتر سڑے نبی علیہ السلام انہوں کتر تو تا پوری خطر ہو خوشی چیزا حق خبرو کرن اس پت کھڑے بس چی کرتا در یہودو کارو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ویدہ پیغمبر حق ہے نور یہودو سب نمانا وسم دقا چی رہا تو کوئی عالم حق خبر نکی او تو زمان دا گڑو دا خواہش خبری کئی دا خان سیب خیال ساتی دا ملک سیب ساتی دا بل سیب ساتی دا بل سیب ساتی دا افتر خیال ساتی نو جی دا تیر خموری تیزے بے چاکار کے کار میں رہی او دے شاملا دوام نہ پاتے گی حکم کرے حق ہوئے دانا کی جاب علاج کراوا آئے نبیا وی لا ڈیر بد ملا رہے شہری ملا رہے شہری جوڑ کرے او تا پوری چی دن دین پٹ کرے او تا پا مال بانے اختو مالی دانا ٹوڑ پارا کل دا خیرات کنو کل دا زکاة کنو کل دا سلویتے دا دریمی کنو کل دا ختم کنو بس تا مونے وریخیو بایا پارن آگا وقت سڑے وچی حق شروع کنو ایتا بس سڑے دیر شوی سڑے بے بس تے وی خیر دے ویدا خبر چا کرے وا دا عبداللہ نے سلام رضی اللہ عنہ ہوتا یہودم کرے وقت ایم دا ویدا بس کرے نو پیغمبر تا قسم پیجن نو الذین آتیناهم الکتاب آ چاہتا قرآن کے اکثر ویلے شہر کہ کم حق پرست علماء آو اوس الکتاب آ چاہتا ویلے کہ کم ناکار مولیان ناکار مولیان غلط مولیان باطل پرست مولیان بالکل کتاب ہے دیر آیا تم لاگے نشتا آتے نام کتاب چلتا نسور بقرہ ایک سو چھیالیس سورت انعام بیس کے انیس کے صرف آیا تم لیا ہوئے بیس آیا دارن سورت انعام نوسی اور ایک سو چودہ اور دارن اوسر کتاب گڑ آیا تنا بقرہ ایک سو ایک آیات کے راجی ایک سو چوالیس کی شتا دو سو تیرہ کی شتا سورت آل عمران انیس سو تیئیس سو سلم آیات سورت نساء ایک سو تریالیس آل عمران وہ رہے تیئیس آیات بس گایا ہوا آیات اواناکار ملیانوں سے اوت الکتاب لے لے علم تر الذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون آیا تنو گو رہا آغا مریانو تا آغا مریان دینی 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 اللہ وی دام پکیو پی جانا کان اوتو نصیبا من الکتاب کلا وی اوتو الکتاب آنو رہا تنو گو رہا تا اوتو الکتاب ہے کتاب والا ورکڑے شوئے دے تا سنو ہی اللہ شما والا ورکڑے ولی چاہنا ورکو ماو حقیقی علم دے کان نا اوت الکتاب کتاب تور کڑے شوے چرتا نہیں دک لکڑے دے چرتا خوب نہیں درے چرتا دا گوڑا سڑی دا گوڑے سڑی گوڑے خز خبرہ چرتا زان نہ دا خیٹے نہ رہے خبرہ نو دو اوت الکتاب بس کتاب نہیں میں ویلے چرتا کندری کندری ویلے دی خود خلا سب نہیں ویلے تقا اوت الکتاب او دل تا ہوئی کل ہوئی علم ترے للذین اوت نصیبا من الکتاب نصیبا ورکڑے شوے ورتا سیسو برق دا کتاب کتاب پورا نشتا پا دا کتاب دا پرخص کتاب بوٹی نیمی ویلے ویلے وقوا دور کسی کل دا قرآن دا چر چنوا چر قرآن رحمت اللہ علیہ دا محنت نو کرے نا زمانے کی معالم سو کو کہ صرف یہ کتاب ہے یادو یا بے صرف میر یادو بہت مودا ہے اگر چی مونج مولانو فرائض با دا مونج و تنو یاد یا با منطقی منطق بے یادو خدا پتا ورسنوا کہ عقیدہ دا اسلام صدا قرآن کے پدے دا قرآن دا عقیدہ دا اسلام صدا دارن دموز فرائض دا ادھر فرائض دا بولتا ہے دنیا منطق بیاد یہ کتاب چاہ بس صرف ترزیمیر یادو چاہ بس صرف کند شریف یادو چاہ وہ دنیا خلاص ہے ازا غاٹ مولا غاٹ مولا قرآن نبنو خلا نوی اوتو نصیبا من الکتاب تی کتاب بوڑ دے اس لوگوں تی بولا بوڑ دے اے یو سو سو رسولے یاد کری بس جمعا دیکھیں یو سرخا بیج کرنے بس دقا و سرشتا ویدعانا لا کتاب اللہ دازی مولا حیلم پورا نشتہ دے دے چکل دا اللہ کتاب ترا بلنے شی چو مولی سیف دا اللہ لی کتاب ترا شا یا حکم بینا ہم چدا اللہ بلی کتاب دا خبر حل کو تچدا کم عمل کے کم عقیدہ دے دا کم عمل دے کم رسم دے رواج دے بدت دے تکے نرازہ پا قرآن سے سرو کو نسکے دی سوئی ریور پسی ثم یتولا فریق منهم نبیا مخڑی تدینا یوڑلا سکے قرآن لن راجی دکا دیو خود دا باطل مولا نکا دا بے نکا دا نو قرآن سوت الکتاب دا ناکار ہوتا ہوئی او آتے نام الکتاب حق پرست ہوئی زمت ہے حق پرست علماء مراج اللذین آتے نام الکتاب آکسان چور کڑے دا مونگوار تا علم دا کتاب یزیون او حق تلاوتے لوری دا قرآن پا حق لستلو سرا دا بے سبارا مولا